Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ με την έκτακτη σύνοδο κορυφής την Κυριακή. Τις περασμένες ημέρες ακούσαμε μια κριτική από την κυβέρνηση προς το ΠΑΣΟΚ επειδή τόλμησε να διατυπώσει συγκεκριμένους στόχους και προτάσεις για τη σύνοδο κορυφής. Ακούσαμε μέχρι και το ότι δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το θέμα της συνόδου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως δεν είμαστε οι μόνοι που διαβάσαμε την επιστολή του προεδρεύοντος του Τσέχου Πρωθυπουργού. Αναφέρεται σαφέστατα ο άνθρωπος ότι η Σύνοδος θα συζητήσει την κρίση. Θα συζητήσει την κατάσταση με τις τράπεζες. Θα συζητήσει ό,τι γίνεται στην Ευρώπη συνολικά. Θα συζητήσει προβλήματα σε συγκεκριμένους κλάδους της Ευρώπης, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Το ερώτημα λοιπόν που θέτει ο Έλληνας πολίτης είναι γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν προσέρχεται σε αυτήν τη Σύνοδο με θέσεις. Γιατί δεν κάνει αυτό που έκαναν άλλοι πρωθυπουργοί άλλων χωρών. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός είναι ένα παράδειγμα. Έχουμε εδώ και την επιστολή του, που έστειλε μια επιστολή στους ομολόγους του, θέτοντας συγκεκριμένα θέματα τα οποία αφορούν τη χώρα του. Αναρωτιόμαστε γιατί. Ίσως είναι γιατί στην επιστολή του Τσέχου Πρωθυπουργού, όπου αναφέρεται για την ευκαιρία να συζητήσουν 27 και να συντονίσουν την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης της οικονομίας τους, ίσως είναι γιατί η Ελλάδα δεν έχει εθνικό σχέδιο ανάκαμψης. Ίσως αυτή είναι η πραγματικότητα. Ίσως γιατί εκεί που αναφέρεται στα μέτρα στήριξης βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, ίσως γιατί για τη δική μας μεγάλη εθνική βιομηχανία, που είναι ο τουρισμός, που θα μπορούσε να τεθεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ίσως γιατί δεν υπάρχει από την ελληνική κυβέρνηση σχέδιο. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται ο Πρωθυπουργός πηγαίνει εκεί ως θεατής, χωρίς σχέδιο, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις, ίσως με την προσφυλή του τακτική να μην βάλει πύχη, ώστε να μην περάσει από κάτω. Έρχομαι σε ένα δεύτερο ζήτημα και αυτό είναι συναφές και αφορά τις τράπεζες. Σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας και η στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, εξαιρετικά αποκαρδιωτικά σχετικά με τις δανειοδοτήσεις από τις εμπορικές τράπεζες, καταναλωτικών δανείων, δανείων προς τις επιχειρήσεις, δανείων προς τα νοικοκυριά. Τα στοιχεία αυτά νομίζω επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία εμείς λέμε εδώ και καιρό και είναι και μία έμεση απάντηση σε μία κριτική που έχουμε δεχτεί. Είναι μία έμεση απάντηση σε κριτική περί χαλάρωσης δημοσιονομικής πολιτικής που υποτίθεται πως πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρεσβεύει κάτι διαφορετικό. Εμείς δεν μιλάμε για χαλάρωση δημοσιονομικής πολιτικής. Εμείς μιλάμε για αναπτυξιακό στίγμα στην πολιτική, την οικονομική. Από μία κρίση δεν βγαίνεις με περιοριστικά μέτρα. Βγαίνεις ενισχύοντας τα εισοδήματα και επενδύοντας στο μέλλον και στις υποδομές της χώρας σου. Μόνο έτσι βγαίνεις από την κρίση. Αυτό το αντιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις όλων των χωρών πλην της ελληνικής κυβέρνησης. Και βέβαια η ελληνική κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι κάτι πρέπει να γίνει με τις τράπεζες. Ότι δεν αρκούν αυτά τα οποία έχει κάνει, δεν αρκούν το πλαίσιο το οποίο έχει θέσει. Είναι προφανές ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα έτσι ώστε να περάσει η ρευστότητα που παρέχει τις τράπεζες στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Τρίτο ζήτημα, αποτέλεσμα της επιβράδυνσης οικονομικής δραστηριότητας είναι βέβαια και η ανεργία. Είχατε προλίγου σχετική δήλωση από την πολιτική εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ για τα ζητήματα αυτά, την κυρία Χριστοφιλοπούλου. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύονται, μόνο τον περασμένο μήνα είχαμε πάνω από 4.000 απολύσεις. Από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα πάνω από 12.000 απολύσεις μόνο εξαιτίας της κρίσης. Και η ερώτηση προς την κυβέρνηση είναι για όλα αυτά γιατί δεν παρουσιάζει στους Έλληνες πολίτες ένα συγκροτημένο σχέδιο αντιμετώπισης ανεργίας. Γιατί δεν υπάρχει ένα πλαίσιο πολιτικών για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας, για την αντιμετώπιση της ανεργίας σε κλάδους και περιοχές της χώρας που πλήττονται ιδιαίτερα. Σχέδια όπως αυτά που έχει επανειλημμένα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, σχέδια όπως αυτά που η κυβέρνηση απέρριψε. Απέρριψε δείχνοντας το πώς αντιλαμβάνεται την έννοια της συνένεσης και πώς αντιλαμβάνεται την πρόσληψη από αυτήν επικοδομητικών προτάσεων που καταθέτει η αντιπολίτευση. Επανέρχομαι στο ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκα και χτες και αφορά τα blue boys του δημοσίου. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει επισήμως να κατεθούν στη Βουλή όλα τα στοιχεία που αφορούν τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα στοιχεία που αφορούν τις αμοιβές υψηλόβαθμων στελεχών. Θα το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα ελάχιστο δείγμα διαφάνειας που πρέπει να δείχνει η κυβέρνηση και γιατί θέλουμε να δούμε κατά πόσον τα λόγια του Πρωθυπουργού συνοδεύονται και από πράξεις. Υπήρξε μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού προχτές. Η ανακοίνωση αυτή, για να μην είναι απλώς λόγια όπως το παρελθόν, πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένα στοιχεία που να αναφέρονται στις υπάρχουσες συνολικές αποδοχές των στελεχών αυτών, στις νέες τους αποδοχές μετά από την ανακοίνωση και τις εξοικονομήσεις που θα έχει το ελληνικό δημόσιο. Τελειώνω με μία αναφορά στα ζητήματα ασφάλειας, πάντα επίκαιρα δυστυχώς. Επίκαιρα και μετά τη χθεσινή επίθεση στα γραφεία μιας εφημερίδας απογευματινής, επίκαιρα και εξαιτίας της κλοπής των πυρομαχικών, επίκαιρα εξαιτίας της αυξανόμενης εγκληματικότητας στη χώρα μας που μας ανησυχεί όλους. Νομίζω πως κάθε μέρα που περνάει ο Έλληνας πολίτης ανησυχεί όλο και περισσότερο. Η ανασφάλειά του μεγαλώνει και σίγουρα δεν βρίσκει καμία σιγουριά σε ανακοινώσεις όπως αυτές που είδαμε σε εφημερίδες σχετικά με τον έλεγχο που γίνεται σε άτομα στις αστυνομικές δυνάμεις, έλεγχος καθυστερημένος μετά από τα γνωστά τραγικά περιστατικά που οδήγησαν σε έναν θάνατο και πολίτη και έναν σοβαρό τραυματισμό άλλου. Δεν υπάρχει σχέδιο ούτε για την ασφάλεια, δεν υπάρχει μία λογική η οποία θα μπορέσει να αποκαταστήσει μία αστυνομία που θα προστατεύσει τον Έλληνα πολίτη σεβόμενη ταυτόχρονα και τα δικαιώματά του. Στις ανοιχτές κοινωνίες δεν υπάρχουν ποτέ διλήμματα ανάμεσα στην ασφάλεια και στα δικαιώματα. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, λύστε μου μία απορία. Ζητάτε ευρωομόλογο. Γιατί ο Γερμανός φορολογούμενος να πληρώσει το δικό του περισσότερο επειδή η Ελλάδα απέτυχε και ανεβαίνουν τα σπρέντ. Με τα λεφτά του Γερμανού φορολογούμενου, τυχαία του Γερμανού λέω, έχουμε τα κοινοτικά πακέτα. Να επιβαρυνθεί ακόμη. Και αυτό το αίτημα είναι και εθνικώς υπερηφανό αίτημα. Να χρεωθούν άλλοι λαοί για τη δική μας αποτυχία.
Θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι πολιτικές συνοχής. Θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η λογική ότι μαζί ξεπερνάμε τις κρίσεις ή όλοι μαζί υφιστάμεθα τις συνέπειες των κρίσεων. Μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο μάλλον μια χώρα της Ευρωζώνης, η οποία βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμών, η οποία φτάνει κοντά σε στάση πληρωμών, η οποία έχει σε κάθε περίπτωση όπως έχει η Ελλάδα σήμερα μεγάλη δυσκολία τον αδανιστή, δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στους πολίτες της χώρας, αλλά δημιουργεί προβλήματα στο σύνολο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κατανοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και χρειάζεται για να βγει από την κρίση μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια. Και επ' αυτού εγώ θα περίμενα τον Έλληνα Πρωθυπουργό να έρθει στο Συμβούλιο Κορυφής με συγκεκριμένες προτάσεις. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπο, είπατε ότι δεν αρκεί το υπάρχον πλαίσιο για τις τράπεζες. Χθες ο κύριος Προβόπουλος είπε ότι δεν θα χρειαστεί δεύτερο πακέτο. Πώς συμβιβάζονται αυτά? Νομίζω ξέρει καλύτερα ο κύριος Προβόπουλος τις ανάγκες των τραπεζών, ή όχι?
Εξακολουθούμε να περιμένουμε μια πλήρη εικόνα των ελληνικών τραπεζών. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια πλήρη εικόνα και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση στις ελληνικές τράπεζες. Δεν γνωρίζω κατά πόσον θα χρειαστεί ένα δεύτερο πακέτο. Παρατηρούμε όμως ότι παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ένα μέρος του πρώτου πακέτου, αυτό δεν έχει περάσει στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Γιατί από την αρχή έχουμε πει ότι το ζητούμενο δεν είναι να βελτιωθούν τα λογιστικά στοιχεία των τραπεζών. Το ζητούμενο είναι μέσω των τραπεζών να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία. Αυτό είναι που δεν βλέπουμε σήμερα. Παρακαλώ.
Σε συνέχεια της ερώτησης του κυρίου Σιδέρη, Θα ήθελα να μου πείτε αν είδατε καταρχήν όσα είπε η κυρία Μέρκελ χθες από το σκεπτικό της. Καταλαβαίνω εγώ ότι στο ενδεχόμενο που θα χρειαστεί να βοηθηθούμε, για παράδειγμα από τη Γερμανία, εκτός της επιτήρησης, της διμερούς επιτήρησης στην οποία απέφχεται το ΠΑΣΟΚ, θα υποχρεωθούμε σε κάποια αντισταθμιστικά τα οποία ενδεχομένως να έχουν σχέση με εθνικά μας ζητήματα. Βλέπει υπόθεση Σκοπίων.
Πάντα στις διεθνείς σχέσεις, και εδώ είναι αν θέλετε και η σημασία που εμείς αποδίδουμε στο να έχει η Ελλάδα δυνατή φωνή, τα ζητήματα όλα είναι αλληλένδετα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να πληρώσει και στις διεθνείς εξωτερικές της σχέσεις τις αδυναμίες της να υπερασπιστεί μια οικονομική πολιτική, να χαράξει μια οικονομική πολιτική σοβαρή και να την υπερασπιστεί σε όλα τα διεθνή φόρα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ πάντα προσπαθούσε και σε μεγάλο βαθμό κατάφερνε να συνδυάσει μια επιτυχή διαπραγμάτευση στο οικονομικό πεδίο με μια δυνατή φωνή της Ελλάδας στα εθνικά μας ζητήματα. Αυτό είναι κάτι που χάσαμε με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και η ανησυχία την οποία εκφράζεται είναι μια ανησυχία που και εμείς συμμεριζόμαστε. Και είναι κάτι στο οποίο δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή έκπτωση από την ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ. Για ποιο λόγο η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο εξόδου από την κρίση? Δεν θέλει, δεν μπορεί, υπάρχουν αντικειμενικές και άλλες συνθήκες? Αυτοκτονεί σε τελική ανάλυση η ελληνική κυβέρνηση, μην φέτοντας ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση?
Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι εγκλωβισμένη στις ιδεοληψίες που ακολούθησε 5 χρόνια τώρα. Είναι εγκλωβισμένη στη λογική ότι τη λύση θα τη δώσει η αγορά. Είναι εγκλωβισμένη στη λογική ότι μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές στους μεγαλομετόχους θα υπάρξουν επενδύσεις που δεν υπήρξαν. Είναι εγκλωβισμένη σε μια παροχημένη συνταγή η οποία λέει ότι για να βγεις από την κρίση απλώς περιορίζεις τις δαπάνες σου. Είναι εγκλωβισμένη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πάντα η συντηρητική παράταξη. Και έχει αποδειχθεί περίτρανα σε όλες τις χώρες ότι είναι ένας αδιέξοδος τρόπος. Γι' αυτό και δεν προσέρχεται σήμερα με σχέδιο κατά της κρίσης, διότι δεν αντιλαμβάνεται ότι οι καιροί έχουν αλλάξει, δεν αντιλαμβάνεται ότι μπροστά στις συνθήκες που έχουμε σήμερα και με δεδομένο ότι η οικονομία μας μπήκε αθωράκιστη στη διεθνή κρίση, χρειάζονται πρωτοβουλίες, χρειάζεται ένα συγκροτημένο σχέδιο με καθαρό αναπτυξιακό στίγμα και χαρακτήρα. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποια δικαιολογία στο να μην καταθέτετε συγκεκριμένες προτάσεις απέναντι στο πρόβλημα της χώρας. Προτάσεις προς την κυβέρνηση, προς υιοθέτηση βεβαίως, για να βγει η χώρα από την κρίση. Αλλά μήπως η στιγμή δεν προσφέρεται για μικροκομματική σκοπιμότητα? Μήπως θα έπρεπε να πείτε ξεκάθαρα αν συμφωνείτε ή όχι με ένα δεύτερο πακέτο στις τράπεζες? Να πείτε ποια τράπεζα πρέπει να κρατικοποιηθεί? Να πείτε ποιο πρέπει να είναι το επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης? Να πείτε γιατί είναι αδρανές το Ταμείο Παρακαταστικών και Δανείων? Να πείτε μια σειρά πράγματα τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για την αγορά, για τους πολίτες συνολικά.
Ακούγοντας την αρχή της ερώτησής σας, νόμιζα πως αναφερόσασταν στην κυβέρνηση. Γιατί εμείς έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο συγκεκριμένο εξόδου από την κρίση, με πολύ συγκεκριμένους άξονες, με μέτρα, κάποια εκ των οποίων έχουν πάρει και τη μορφή σχεδίου νόμου που έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Έχουμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Βάλατε μερικά ερωτήματα. Θα απαντήσω σε κάποια από αυτά. Πρώτον, ρωτήσατε για το αν το ΠΑΣΟΚ δέχεται ή είναι διατεθειμένο να δεχτεί ένα δεύτερο πακέτο για τις τράπεζες. Απαντώ. Όχι, εφόσον δεν έχουμε διασφαλίσει ότι το πρώτο πακέτο έχει χρησιμοποιηθεί σωστά. Και όχι αν δεν έχει γίνει μια αξιολόγηση του πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα και το αν έχουν πιάσει τόπο. Ρωτήσατε σχετικά με τις κρατικοποίησεις τραπεζών. Απαντώ μεταφέροντας αυτά τα οποία έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εάν χρειαστεί και εφόσον υπάρχει ζήτημα κεφαλαιοποίησης τράπεζες και οι μέτοχοι δεν είναι διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι στη τσέπη, θα προχωρήσουμε σε κρατικοποίησεις και το κράτος θα μπει στο μετοχικό κεφάλαιο. Εξάλλου σας θυμίζω ότι εμείς διαφωνήσαμε με τη λογική των προνομίων χρωματοχών, ήμασταν υπέρ μια διαφορετική λογική κοινών μετοχών που θα έδινε τη δυνατότητα στο κράτος και με το πρώτο πακέτο να έχει ένα μεγαλύτερο λέγιν στην πορεία κάθε τράπεζας. Έχουμε λοιπόν για όλα αυτά τα ζητήματα πολύ συγκεκριμένες απόψεις και είναι διαμετρικά αντίθετες από αυτές της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Παρακαλώ.
Είπατε ότι. Διευκρινίσατε μάλλον, γιατί δεν το έχει κάνει ο κ. Παπαδρέου εξ όσων θυμούμε, ότι εάν χρειαστεί και εφόσον υπάρξει θέμα κεφαλοποίησης και οι μέτοχοι δεν προτίθεται να βάλουν το χέρι στην τσέπη, θα κρατικοποιήσετε. Μόνο σε αυτή την περίπτωση ή στην περίπτωση που δεν διασφαλίζεται ότι η ρευστότητα περνάει στην αγορά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δηλαδή, να κρατικοποιήσετε τράπεζες για να περάσει η ρευστότητα στην αγορά.
Έχουμε καταθέσει, κ. Μόσχοβα, ένα διαφορετικό σχέδιο για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το πακέτο των 28 δις. Αυτό το διαφορετικό σχέδιο είχε, θα θυμάστε, και η αρμόδια πολιτική εκπρόσωπος κυρία Κατσέλη έχει μιλήσει διεξοδικά γι' αυτό, την λειτουργία ενός ταμείου αναχρηματοδότησης, μέσα από το οποίο θα μπορούσαν να περάσουν κατευθείαν τα χρήματα στην αγορά. Άρα λοιπόν έχουμε εξηγήσει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Από εκεί και πέρα, εγώ επανέλαβα σήμερα αυτό που έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επανέλαβα επίσης αυτό που έχει πει και έχει αναλύσει περαιτέρω η αρμόδια πολιτική εκπρόσωπος. Παρακαλώ.
Εάν ικανοποιηθεί το αίτημα που επαναλαμβάνεται και σήμερα να έρθουν όλα τα στοιχεία με τους μισθούς των στελεχών του δημοσίου τομέα στη Βουλή, είστε έτοιμοι να συμφωνήσετε με αυτό που δεσμεύεται η κυβέρνηση για πλαφόν στις αμοιβές τους?
Κύριε Πιταρά, η κυβέρνηση κυβερνά. Εμείς έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για υπέρογκους μισθούς στο δημόσιο. Ας έρθει η κυβέρνηση και ας προτείνει νομοθετικά αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Αφού μας εξηγήσει βεβαίως, γιατί 5 χρόνια τώρα δεν κάνει αυτό το οποίο έπρεπε να είχε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό για το οποίο μας εγκαλούσε ο Πρωθυπουργός, ο σημερινός, λανθασμένα, όταν ήταν αντιπολίτευση, και αυτό για το οποίο δεσμεύτηκε στις προγραμματικές του δηλώσεις το 2004. Παρακαλώ, επ' αυτού.
Κύριε εκπρόσωπε, αυτά τα χρήματα δεν τα πήραν μόνοι τους από το Ταμείο ανοίγοντας το σιρτάρι. Τους τα έδωσαν γενικές συνελεύσεις των επιχειρήσεων στις περισσότερες περιπτώσεις. Δηλαδή, σε μια τράπεζα συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και αποφάσισε ότι θα πρέπει να δώσει άλλες 500.000 ευρώ επιπλέον, γιατί είναι καλός μάνατζερ, επικεφαλής. Αυτό έγινε στον ΟΠΑΠ, αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Με ποιο τρόπο ανατρέπεται μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης? Με μια εντολή, με ένα ευχολόγιο, με μια διαμαρτυρία ή δημοσιοποίηση ενός ονόματος?
Αν δεν κάνω λάθος, το δημόσιο, γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται από το δημόσιο εδώ, είναι ο βασικός μέτοχος περισσότερο της επιχείρησης. Ως βασικός μέτοχος ελέγχει και τη Γενική Συνέλευση. Να κάνει λοιπόν αυτά που πρέπει να κάνει. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω, σήμερα στην εφημερίδα Το Βήμα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παραπολιτικό για συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με επιχειρηματίες τη Δευτέρα το βράδυ στην Εκάλη. Καταρχήν, επιβεβαιώνεται αυτή η είδηση, αυτή η πληροφορία, και εφόσον υπάρχει, ποιο ήταν το πλαίσιο αυτής της συνάντησης?
Δεν συνηθίζω να σχολιάζω παραπολιτικά και δεν θα ξεκινήσω σήμερα. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε, συναντάται και θα συναντηθεί και στο μέλλον με εκπροσώπους της οικονομικής ζωής της χώρας. Αυτές οι συναντήσεις δεν είναι μυστικές. Όταν γίνονται βεβαίως, δεν σημαίνει ότι βγάζουμε ανακοινώσεις και δημοσιοποιούμε τα ονόματα, γιατί σεβόμαστε και τους ανθρώπους με τους οποίους συζητά. Υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ακούει, εκθέτει τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ και οι συνομιλητές του τον ακούν και εκθέτουν τις δικές του απόψεις. Παρακαλώ.
Στις δηλώσεις σας, ειδικά όταν αναφερθήκατε στο κομμάτι που αφορά τα στοιχεία των τραπεζών για τα δάνεια και τα καταναλωτικά και τα στεγαστικά, είπατε στην ουσία ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δεχθεί κριτική περί δημοσιονομικής χαλάρωσης. Αυτό στο πρόσφατο μου θυμίζει όσα είπε χθες ο κύριος Προβόπουλος στη Βουλή. Άρα συμπεραίνω ότι δεν λέτε πως η κυβέρνηση σας κατηγορεί μόνο, αλλά και ο κεντρικός, θα έλεγα, τραπεζίτης της χώρας. Θα ήθελα όμως πέραν αυτού ένα σχόλιο σας για την πρόβλεψη του κυρίου Προβόπουλου για ενδεχόμενη μείωση κάτω το 0,5% των ρυθμών ανάπτυξης στη χώρα.
Νομίζω ήμουν απολύτως σαφής σε αυτό που είπα. Καταρχάς, ως προς την πρόβλεψη, εάν πράγματι η πρόβλεψη της Τράπεζας Ελλάδος αναθεωρηθεί προς τα κάτω, θα έρθει και θα συμβαδίζει με τις προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διεθνών οργανισμών. Θα είναι κάτι βέβαια εξαιρετικά δυσάρεστο εάν πράγματι πηγαίνουμε σε αυτού του είδους τα νούμερα. Ως προς τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Προβόπουλου, ας είμαστε απολύτως σαφείς. Η Τράπεζα Ελλάδος πρέπει να εκτελεί το ρόλο της ελέγχου του τραπεζικού συστήματος και να το κάνει σωστά. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα εξηγήσει ότι δεν μιλά για καμία χαλάρωση, μιλά για ένα αναπτυξιακό στίγμα. Επαναλαμβάνουμε, από την κρίση δεν βγαίνεις με περιοριστικά μέτρα. Από την κρίση βγαίνεις όταν ενισχύεις τη ζήτηση, ενισχύεις την κατανάλωση, ενισχύεις τις επενδύσεις, επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές, επενδύσεις στο μέλλον αυτής της χώρας. Μόνο έτσι βγαίνουμε από την κρίση. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, σε αυτές τις συναντήσεις, για να επανέλθω στο ερώτημα του κ. Μαραθιά, σε αυτές τις συναντήσεις με τους επιχειρηματίες, αντιμετωπίζεται ο κ. Παπανδρέου ως ο επόμενος πρωθυπουργός? Ποια είναι η αίσθησή σας?
Κύριε Μόσχοβα, πρέπει να ρωτήσετε τους επιχειρηματίες που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις συζητήσεις και όχι εμένα. Ότι ο ελληνικός λαός στο σύνολό του αντιμετωπίζει τον κύριο Παπανδρέου ως μελλοντικό πρωθυπουργό, νομίζω πως είναι πλέον αρκετά σαφές.
Και μία τελευταία.
Παρακαλώ.
Ήθελα να μου πείτε, εν όψη και της απόκριο που είπατε προχθές, ότι πλησιάζει, ήθελα να μου πείτε αν ήσασταν υπεύθυνος μιας τέτοιας διοργάνωσης, μιας τέτοιας εκδήλωσης, πώς θα αντίνατε τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο?
Κύριε Μόσχοβα, ας περάσουμε όλοι ένα τριήμερο της απόκριο χωρίς απαντήσεις σε παρόμοια ερωτήματα. Παρακαλώ.
Θα είδατε εκτιμήσεις για τη μεγάλη οικονομική ζημιά στα ασφαλιστικά ταμεία το τελευταίο χρονικό διάστημα και λόγω χρηματιστηρίου. 5,5, 4,5 δις. Η διαφωνία είναι τόσο ψηλά, άλλωστε, τα νούμερα, που έχει μικρή αξία, νομίζω. Την ίδια ώρα βλέπουμε έναν εκ των πρωταγωνιστών για την οικονομική ζημιά στο Ταμείο των Δημοσιογράφων να συνοδεύει τον Υπουργό Υγείας στην Κωνσταντινούπολη σε επίσημη επίσκεψη και μάλιστα να κάθεται και στην πρώτη σειρά των επισήμων στις εκδηλώσεις της συγκεκριμένες, όπως γράφει σήμερα η Ελευθερωτυπία. Μιλώ για τον κύριο Δημήτρη Καπράνο. Θα ήθελα ένα σχόλιο.
Ως προς το δεύτερο, δεν θα σχολιάσω το συγκεκριμένο άτομο. Απλώς θα θυμίσω την κριτική που έχουμε ασκήσει επανειλημμένα για τον τρόπο διοίκησης πολλών ταμείων, τα προσόντα αυτών που τα έχουν διοικήσει ή τα δικούν, και δυστυχώς οι οποίοι εντάσσονται στη συντριπτική της πλειοψηφίας στη λογική των Blue Boys, όπως τους έχουμε συνηθίσει. Ως προς το γενικότερο ζήτημα το οποίο βάζετε, σκεφτείτε τι θα είχε συμβεί αν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε φέρει στη δημοσιότητα και δεν είχε επιμείνει τόσο πολύ για το ζήτημα των τοξικών, τότε τα λέγαμε αλλιώς, τα λέγαμε δομημένα, των τοξικών ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων. Σκεφτείτε πόσο μεγάλες θα ήταν οι απώλειες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία για τις περιουσίες των ασφαλιστικών ταμείων. Έχει να κάνει βεβαίως και με τη διεθνή κρίση, έχει να κάνει όμως και με τη διαχείριση. Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα ανακοινώσει νέους τρόπους βελτίωσης διαχείρισης. Δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Και φοβόμαστε ότι δεν πρόκειται να δούμε απολύτως τίποτα. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις εμείς στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστική αξιοποίηση των αποθεματικών ταμείων με σύνεση και προς όφελος του Έλληνα συνταξιούχου. Παρακαλώ.
Μια και είστε υπεύθυνος τύπου, τα θέματα τύπου τα γνωρίζετε καλά. Θα ήθελα να μου πείτε αν πράγματι έτσι είναι τα πράγματα στη χώρα, όπως τα λέει ένας εκδότης από την εφημερίδα Το Ποντίκι, αν δεν κάνω λάθος, που κατηγορεί τον ΟΠΑΠ και μια συγκεκριμένη υπάλληλο ότι διαμοιράζει τα χρήματα του οργανισμού στα εκδοτικά συγκροτήματα για τις εφημερίδες κατά το δοκούν και έχει αποκλειστεί η συγκεκριμένη εφημερίδα από τις χρηματοδοτήσεις.
Δεν έχω τα στοιχεία για να μπορέσω να απαντήσω για τη συγκεκριμένη εφημερίδα και τις χρηματοδοτήσεις. Θα επαναλάβω όσα έχουμε πει για τη λειτουργία του ΟΠΑΠ. Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα έντονη την ανησυχία μας για την πελατειακή λογική με την οποία δυστυχώς λειτουργεί πολλές φορές αυτός ο οργανισμός. Και βεβαίως θα θυμάστε ότι και με ερωτήσεις στη Βουλή έχουμε μιλήσει για τις υπέρογες αμοιβές που δίνονται σε στελέχη στον οργανισμό αυτό, ξεκινώντας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό τρίμερο.